Blaðsíða 64. 4.1. Húðin stærsta líffæri líkamans. Húðin gegnir mörgum störfum. Húð fullorðins manns vegur það bil 5 kg og yfirborð hennar 1,5 til 2 fermetrar. Húðin því stærsta líffæri líkamans. Hún gegnir margþættu hlutverki og vernda líkamann til dæmis gegn hnjaski, sólargeislun og framandi efnum. Hún skynjar allt frá léttri snertingu og upp í mikinn sársauka. Hún á auk þess þátt í að stjórna líkamshitanum og vökva jafnvægi líkamans. Húðþekjan, þunn en árangursrík vörn. Ysta lag húðarinnar kallast húðþekja eða yfirhúð. Húðþekjan örþunnt lag, oftast 0,1 mm þykkt, sem veitir þó mikla og góða vörn. Á stöðum þar sem mikið mæðir á, til dæmis á iljum og í lóum, hún þó þykkari, venjulega 1 mm. Allra yst í húðþekjunni hornlagið. Lagið örþunnt og úr dauðum húðfrumum sem að mest úr hirni, sama efni og í hári og nöglum. Hornlagið venda líkamann gegn hnjaski og gerir húðina því sem næst vasselda. Það varnar því jafnframt að bakteríur og veirur komist inn í líkamann. Frumur hornlagsins flagna sífellt af og í stað þeirra koma nýjar frumur sem myndast í vaxtarlaginu. Frá því að frumurnar myndast í vaxtarlaginu líða 4 vikur þar til þær flagna af. Óhreinindarákin sem sést stundum í baðkarinu eftir bað að mestu dauðarfrumur sem hafa losnað af hornlaginu. Við endurnýjum því stöðugt frumurnar í húðinni. Litfrumurnar verja okkur gegn sólinni. Djúft í húðþekjunni litfrumur sem valda því að við verðum sólbrún í sól. Brúna litarefnið verndar erðaefnið í frumukjörnunum gegn útfjólubláum geislum sólar. Dökkur húðlitur fólks sem lifir við miðbaug þess vegna árangursrík vörn gegn sterkri sólinni. Freknur stafa af því að litarefnið dreifist misjaflega í húðinni. Neðst á þessari blaðsíðu teikning af húð sem nær yfir á blaðsíðu 65. Inn á þessa teikningu fjölmörg atriði merkt sem þú skalt skoða vel. Þetta verður ekki lesið. Blaðsíða 65. Leðurhúðin sterk og teygjanleg. Leðurhúðin lagið undir húðþekjunni. Hún 1-4 mm á þykkt og í henni meðal annars teygjanlegir þræðir. Húðin sterk og teygjanleg hjá ungu fólki en þegar við eldumst missir húðin teygjanleikan og við fáum hrukkur. Það stafar meðal annars af því að teygjanlegu þræðirnir brotna niður með tímanum. Reykingar og sólböð flýta því að húðin eldist og hrukkur myndast. Leður, til dæmis í skóm og á húsgögnum, unnið úr leðurhúð dýra. Leðurhúðin æðarík og þar margar taugar og skinnfæri. Þar líka fitu og svitakirtlar. Fitukirtlarnir gefa frá sér fitu sem smyr húðina og mýkir hana. Ef við þvoum okkur mjög oft með sápu, fjarlægjum við húðfituna og húðin getur þá orðið of þurr. Svitakirtlarnir láta frá sér svita út lítil op á húðinni, svitahólurnar. Svitin að mestu vatn og steinefni og lyktarlaus. Svitalykt kemur hins vegar þegar bakteríur í húðinni komast í snertingu við svitan. Undir húðin geymir fitu. Megin hluti þeirrar fitu sem líkaminn geymir fitan í fitufrumum í undirhúðinni, húðbeðnum. Fitan myndar mjúkt og einangrandi lag sem vendar okkur gegn höggum og kulda. Undirhúðin geymir líka vatn sem safnast milli frumnanna. Undirhúðin þykkari hjá feitlögnu fólki en grönnu. Efst til vinstri mynd, við hana stendur. Svitahola í húð. Í mikilli stækkun. Ítarefni. Engir tveir menn hafa eins fingraför. Húðin á fingurgómunum og samsvarandi hlutum á tánum er með fíngerðum upphækkunum, litlum hryggjum og þær eru margar svitaholur. Þessir hryggir sem kallast fingraför eru því yfirleitt rakir og þegar við grípum hlut skilja þeir eftir för sem kallast líka fingraför. Fingraför eru ekki eins hjá neinum tveimur mönnum, ekki einu sinni hjá eineggja tvíburum og þau haldast óbreytt alla ævi hvers manns. Þess vegna hægt að nota fingraför til þess að bera kennsl á fólk, til dæmis í tengslum við afbrot. Fingraför á hlut myndast af svitanum sem með ofur lítilli fitu og situr eftir á hlutnum. Síðan þornar fitan og fingrafarið getur varðveist öldum saman. Blaðsíða 66. Neglur og hár myndast í húðinni. Neglur og hár eru gerð úr dauðum frumum sem innihalda hart efni sem kallast hyrni. Frumur naglana fjölga sér við naglrótina og vaxa fram þannig að hver nögl lengist hálfan til 1 mm á viku. Hárið vex frá frumum í hárrótinni. Frumurnar deyja síðan þegar þær færast fram. Að jafnaði missum við það bil 100 hár á hverjum degi af þeim 100.000 hárum sem við höfum. Í stað þeirra vaxa ný á sama stað. Hvert hár vex 1 cm á mánuði. Hvert hár vex í 2-5 ár áður en það losnar. Í hárrótinni myndast líka litarefni sem ákvarðar háralitin. Þegar við eldumst myndast minna af litarefnin áður og við verðum gráhærð. Lögun hársekkjanna ræður því hvort hár okkar hrokkið eða slétt. Ef hársekkirnir eru bognir verður hárið hrokkið eða liðað en slétt hár vex upp úr beinum hársekkjum. Húðin stjórnar líkamshitanum. Ef okkur verður of heitt, förum við að svitna og þá kólnar líkaminn. Þegar svitin gufar upp af húðinni, tekur hann varma frá líkamanum. Þá kólnar húðin og líkamshitin lækkar. Svitakirtlarnir halda líkamshitanum á þennan hátt í kringum 37 gráður á Celsius. Þegar við höfum hægt okkur, myndar líkaminn það bil 1 lítra af svita á sólarhring án þess að við verðum þess vör. En ef við reynum mikið á okkur eða erum með hita, getum við svitnað mjög mikið og mist marga lítra vökva og heilmikið af steinefnum. Þá mikilvægt að drekka mikinn vökva til dæmis vatn eða ávaxtasafa. Æðarnar í húðinni eiga líka þátt í að stjórna líkamshitanum. Þegar líkaminn heitur, víkka æðarnar, meira blóð flæður húðina og hún losar sig við meiri varma með uppgufun. Ef okkur verður kalt, þrengjast æðarnar hins vegar og þá minkar varmatapið. Í kulda rísa líka hárin í húðinni og þá getur myndast einangrandi loftlag, næst húðinni og þannig helst henni betur á varmanum. Efst til vinstri mynd undir henni stendur. Hár í mikilli stækkun. Að utan hárið þakið flötum, dauðum hornfrumum. Hárið augljóslega nýskorið. Neðst á blaðsíðinu tvær teikningar. Við þær stendur. Við svitnum í hita og þá víkka æðarnar í húðinni, myndin til vinstri. Þegar kalt í veðri, dragast æðarnar saman og hárin í húðinni rísa, myndin til hægri. Ofan við vinstri myndina mert inn á svitadropi, hárreisivöðvi, hár og þá neðst æð. Blaðsíða 67. Algengir húðkvillar. Bólur, sem kallast oft unglingabólur, myndast þegar rásir fitukirtlanna í húðinni lokast vegna tappa úr hirni eða fitu. Ef sýking kemst í tappan, myndast gröftur. Ef bólan opnast, losna svolítill gröftur úr henni. Eins og nafnin ber með sér eru þær algengar hjá unglingum og það stafar af því að kynhormónin auka myndun fitu í fitukirtlum húðar. Eksem stafar af bólgu í húðinni sem verður rauð og þrútin og þessu fylgir kláði. Eksem af völdum ofnæmis stafar oft af nikkel ofnæmi. Of mikil sól getur valdið húðkrabbameini. Hættulegasta tegund húðkrabbameins kallast sortuæxli. Tíðni þessarar tegundar krabbameina hefur farið vaxandi víðum heim á síðari árum. Ástæðan er sú að fólk stundar sólböð af of miklu kappi. Sortuæxli myndast oft í litfrumunum í fæðingarblettum á húðinni. En þau geta líka komið fram í venjulegri húð sem brennur vegna geislunar. Ef kláði kemur fram í fæðingabletti og hann tekur að stækka og breyta lit eða ef blæða fer úr honum, er mikilvægt að leita læknis þegar í stað. Á hverju ári greinast 50 Íslendingar með sortuæxli. Langflestir eru fullorðnir. Mikil sólböð er þó talin hættulegust ungu fólki og þau auka líkur á sortuæxli síðar á ævinni. Brunasár Fólk sem brennur í sól verður aðeins fyrir skaða á ysta lagi húðarinnar, húð þekjunni. En hjá þeim sem brenna sig til dæmis á heitu vatni getur leðurhúðin líka skaddast. Ef brunasár ná til mikils hluta líkamans, missir hann mikinn vökva og hættar á sýkingum. Nú geta læknar grætt brunasár með húð sem er ræktuð af húðfrumum þess sem varð fyrir brunanum. Fólk getur líka orðið fyrir enn alvarlegri bruna, til dæmis í eldi eða frá rafmagni. Slík brunasár eru oft lífshættuleg. Efst til hægri er mynd undir henni stendur. Í mörgum skartgripum er frumefni nikkel sem getur valdið ofnæmi. Rétt er að hafa þetta í huga þegar skartgripir eru valdir.